Eu nu știu dacă
Bom
ne
dia,
pot
bom
cala
dia.
sunt deputate, dar mă spotul și sunt pagă de mâsnere de asignația, la care deputate ir în vară în sat stradă. Mulți ir șodie în domnă sede, dar bă carte bă ir le de iautemi curi de ministră de pe finanșul comitea, dar are clat, vă clat, ir de iautemi, parte dus iautemi. Dar poate o dus iautemi, mi-e soma că vară stat nu ca să mă înscrie cum să lichtui falsul și nu fac nimic, dar iscă pe ce mai domnă sede, o să fie iscă pe nu ați nici cum vorbut zile. Da, lucru par darba ca
Arba tvar palūkt izlikt mikrofonus, likt dzirdam.
labi, svaru druskuļi. Skaļa krūna. Mēģina šo skaļa, bet nu, dzirdat mani?
Jā.
Dzirdam.
Lūdzu,
Tagad
prasu
tikai fonu.
par darba kārtību. Tad jūs zināt DP par pretatturas. Da, darba kārtība nobalsoja visi par, tad varam izskatīt un lūdzu tagad balsojam darba papildus kārtība. Tur ir D, P, P, jā, tad kas par pret atturas. Tad paldies, darba kārtība to balsoja visi, tad darba kārtība, tad pieņemt un mēs viņu izskatīsim. Tad iesim pie darba kārtības pamata. Lūdzu par zemes iekārtības projekta apstiprināšanu. Lūdzu.
Labdien, Pirmais jautājums - apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Dekšāres pagastā.
Lūdzu, kas tad balsojam? Tad balsojam, Lidija, tad nosauciet, tad viens, kas par, kas pret, kas.
Viens.
Paldies, jautājums pieņemts vienbalsīgi, tad lūdzu iesim tālāk.
Tad 2.1. Noslēgt jaunu zemes nomas līgumu ar fizisko personu uz 1 gadu par zemes vienību Dekšāres pagastā 0,29 hektāri platībā.
Viens, divi, kas par, pret, atturas.
Es atvainojos, viens, divi vai divi, viens?
2.1.
Divi, viens.
Divi, viens.
Divi, viens.
Atvainojos, es vainīga. Divi, viens, jā.
Nu, tā, ko pārbalsot?
Jā.
Nē, viens. 2.1.
Kuram ir divi?
Nu, es uzrakstu viens, divi.
Tad lūdzu.
Nu, viss, Felīcija.
Šo, pala. Tak, vēlreiz divi viens.
Lūdzu, tad divi, divi, lūdzu.
Neredzu numura, tāpēc...
2.2. Noslēgt vienošanos ar fizisko personu par zemes vienības daļu 0,25 hektāri un zemes vienību 1,80 hektāri uz 1 gadu.
Lūdzu, balsojam par divi, divi. Kas par, pret, atturas. Nākošais jautājums ir 2.3.
2.3. Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 300 kvadrātmetru platībā.
Tas par, pret, atturas. Paldies. Vienbalsīgi.
2.4. Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 900 kvadrātmetru platībā.
Tas par, pret, atturas. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lūdzu tālāk.
2.5. Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 534 kvadrātmetru platībā.
Balsojam par 2.5. Kas par, pret, atturas. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi.
2.6. Atteikt pagarināt nomas attiecības ar juridisko personu.
Lūdzu, kas par, pret, atturas. Pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu tālāk.
2.7. Noslēgt vienošanos ar fizisko personu par zemes gabalu 3,56 hektāru platībā.
Lūdzu tas par,
pret. Darba kārta gan nav redzams.
Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi, būtu nākošais trešais par nomas līguma grozīšanu.
3.1. Noslēgts vienošanos ar fizisko personu par nomas līguma grozīšanu, atrunājot jauno kadastra numuru.
Tas par, pret, atturas lūdzu. Guna Papova nebalso, pārējā ir par. Lēmums pieņems lēmums ir pieņems, tā lūdzu nākošais jautājums. 4. Par zemes izlomāšanu. Lidija. Lidija. Lidija, mēs nedzirdam jums. Lidija nedzirdam, Lidija nedzirdam, Lidija nedzirdam.
4.1. Noslēgts. Tagad dzird?
Tagad dzirdam, jā, lūdzu.
Dzirdam. 4.1. Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 0,30 hektāru platībā.
Jevdakija Kļuka nebalso, pārējā pār, lēmums ir pieņemts. Tālāk
4.2. Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 502 kvadrātmetru platībā.
Lūdzu balsojam, kas pār, pret, atturas. Paldies, lēmums, paldies, redzu vienbalsīgi. Nākušais jautājums par dzīvokļa ierakstīšanu zemes grāmatā un nodošanu atsevināšanai.
5.1. Reģistrēt dzīvokļu Brīvības ielā ar kopējo platību 29,75 kvadrātmetri un nodot to atsevināšanai.
Lūdzu balsojam, kas pār, pret, atturas.
Te ir rakstīts, ka, bet šeit ir rakstīts 4-1, ka es esmu par, bet es 4-1 nebalsoju. Kā tev varēja gadīties?
Jevdokija 4-1, jūs nebalsojat un es dažo pateicu, ka jūs nebalsojat.
A kāpēc tur uzrakstīts, ka esmu par?
Uzrakstīts, nē. Nē.
Es redzu, ka rakstīts.
Nav, nežinu, kā jūs.
5-1 jau.
Nē.
Tagad man balsam par 5-1.
Nē, 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 tas ir, es pati no atpakaļ, kurš uzrakstīja?
Nē. Tas ir 4-2.
Jevdokija, jūs nebalsojat tur.
Es nebalsoju jau.
Nu,
pareizi ir uzrakstīts, ka nebalsoju.
Tak bija jau.
Nu jā, tu rakstīts nebalsoju. Tālāk tas jau ir par 4-2, jūs uzreiz pirmā nobalsojāt par. Nē.
Tā, nobalsoju.
Tā, jūs taki, jūs par 4-1 nobalsojat arī tāpat arī pašā pirmā un ir raksti 4-1 nebalsoju. Jā,
nu. Jā, jā, pareizi.
Taču, nu, pateicu. Tā, lūdzu, tagad nākošais jautājums ir...
5-2 nodot dzīvokļu īpašumu mehanizatoru ielā ar kopējo platību 60,90 kvadrātmetri atsevināšanai.
Kas par, pret, atturas, lūdzu? Pagaidiet, man vajag pārbalsot, tāpēc, ka man iespēja līdzi šito vīnā, tā. Tā, paldies, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi, nākošais jautājums 5-3.
5-3. Registrēt dzīvokli Brīvības ielā 27 ar kopējo platību 40,32 kvadrātmetri un nodot to atsevināšanai.
Paldies, lēmums 5-1 balsīgi, nākošais jautājums, tas ir sestais, nekustamā īpašumā, otrā atsevināšanā.
Tad atsevināt nekust 6-1, atsevināt nekustamo īpašumu, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 0,406 hektāri un otrs zemes gabals 0,4443 hektāri, apstiprināt nosacīto cenu 2900 un nomasties un izsolis no sabudus.
Lūdzu balsojam, kas par, pret, atturas. Nebalso Jevdokija Šlimta, nebalso Inta Brence, pārējie ir par, lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums par zemes vienību nomas tiesību izsolēm.
7-1 nodot nomu 3 zemes vienības Dekšāres pagastā ar kopējo platību 1,60 hektāri.
Tas par pret atturas. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums ir 8. Par zemes gabala pārdošanu izsoli.
8-1. Pateikt atsevināšanai zemes vienības Viļānu pagastā.
Kas par? Pret atvienas. Thank you. Tā. Šo jautājumu Brendita nebalsoja, Artūrs Orucans atturējās. Tad 9 par, lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums par tūkstamā īpašā izsolēs rezultātu apstiprināšanu 9.1.
9.1. Apstiprināt izsoles rezultātus par nekustamo īpašumu Dekšāres pagastā ar kopējo platību 2,14 hektāri.
Lūdzu, kas par trešā atturas? Jūdakija šeitīte balsot. Pinta Brenda nebalso, pārējā ir pār, lēmums ir pieņemts. Tad desmitais jautājums par sadarbību atkuršanas pakalpojumu sniegšanu. Lūdzu.
Es valodu raustās jums.
Man raustās. Vai viņa ir?
Tā, turpināt sadarbību ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldi sociālais dienests. Atskurptuves pakalpojuma sniegšanā, pagarinot 2019. gada 6. marta sadarbības līgumu līdz 21. gada 31. decembrim. Lēmumu nosūtīt Rēzeknes pilsētas domē.
Paldies, es tu kāds pārstrādāt atturas. Lai mums pieņems vienbalsi. Vienpadsmitai jautājums par izmaiņam komisiju sastāvā.
Labdien, 11.1. Ir nepieciešams izslēgt no 5 komisijām iepriekšējo domes juristi ar 28. janvāri un no 29. janvāri ievēlēt esošo juristi 5 pašvaldības komisijās. Tā būtu iepirkumu komisija, pašvaldības īpašuma komisija, dzīvokļu jautājumu komisija, komisija lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi, kā arī Biļānu noda pašvaldības administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija.
Paldies, kas par lēmuma projektu, lūdzu balsojam par pret atturas. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi par Biļānu mūzikas un mākslas skolas audzekņu vecāku atbrīvošanu no līdzfinansējuma līdz ārkārtas situācijas beigas, lūdzu balsot. 12 video, kas pār, pret. Brents atturas, pārē ir pār, tagad pie mums jau pievienojas Vaķinis ar.
Sims, viņš jau balsoja. Viņš bija agrāk.
Tātad lūdzu par 13. jautājumu par projekta mūzikas instrumentu iegada Viļānu mūzikas un mākslas skolas UTEJO orkestriem. Apstiprināšanu 13.1. Lūdzu, pasujam, kas par pret atturas.
Man drīkst komentāru. Jā. Es laikam nepamanīju Finanšu komitejā, tur pats lēmums ir kļūdains, nevis par pūtēju orķestrim instrumentu iegādi, bet koncertu akardionu iegādi. Vienkārši nosaukumā ir kļūda. Jautājumi. tālāk tekstā ir viss kārtībā.
Lēmuma projekta ir viss pareizi, jā?
Lēmumā viss ir kārtībā. Jautājuma nosaukums ir kļūdains no pagājušā gada.
Labi, tad deputāti tad būs tikai mainīts nosaukums, jā? Bet lēmoša daļa ir tāda, kāda viņa ir, tā viņa tā ir paliks. Lūdzu, balsojam, kas pār pretās. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi par izmaiņām Viļānu novada pašvaldības samatu sarakstā.
Tātad ir stājušas izmaiņas ministru kabineta noteikumos numur 851 noteikumi par zemāko mēneša algu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem. Līdz ar to jāpalielina medicīnas personālam Viļānu novada izglītības iestādēs amata alga no 1. janvāra 2021. gada. Viļānu vidusskolā algas likmes atalgo 585.
Es par šo jautājumu piedāvāju balsot par visu kopu, tāpēc, ka finanšu komiteja izskatījām un varam balsot, tad lūdzu balsojam 14. jautājumu par pretatkļos.
A kā raksti? 14?
Nu tā ir raksti. 14 par pretatkļos.
Ā, nevajag ni viens, ni divi. Nu labi. A to uzrakstušu ne tā kā vajag.
Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Tad tālāk par saistošu noteikumu par priekš vēlēšanu agitācijas materiālu izvietošanu publiskas vietas Viļānu novada pašvaldības teritorijā izdošanu. 15. Tā, Iveta, nežinu, kas tur ir.
Tā, izdot saistošos noteikumus numur 133 par priekšvēlēšanu agitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Viļānu novada pašvaldības teritorijā. Apstiprināt saistošos noteikumu paskaidrojumu rakstu. Nosūtīt saistošos noteikumus un paskaidrojumu rakstu vides, aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai.
Labi, paldies. 15.1, tad balsojam pretatkļu.
15.1, man ir jautājums.
Palūdzu?
16.1, man ir jautājums.
Jā, pagaidīt. Neko nesaliet.
16.1, ir jautājums.
Jā.
Kas tur?
Viens ir pabalsot.
Vai es varu tas jautājumu?
Pagaidiet minūtiņu. Es tu līdzu uz ekrāna ieliku pārlikšu dokumentu. Visi uzreiz vien dokumentu. Vajag vietu pieliku. Jūs mani dzirdat?
Nedirdam.
Prāķi, kaut kas ar mikrofonu, to baigi skan tāda. Tā kā fons.
Kaut kā mēs jāizslēdz mikrofonu.
Iveta, izslēdziet varbūt jūs, ne?
Es izslēdzu.
Nežinu, es tik to nevaru. Labi. Tad ir tā. Jums bija aizsūtīti vēl dokumenti un tagad vēl uz ekrāna jūs redzat vēl klāt dokumentus. Vēl tad pie mums ir 16. jautājuma Jurisu, un Jurisu jūs varat uzdot jautājumu. 16. jautājums par sociālo gultu izmaksam. Lūdzu, Zakija varat uzdot jautājumu. Jevdakija, jūs dzirdat mani?
Ne.
Pārējie mani dzird?
Jā.
Dzirdam.
Jautājumi ir, kuram ir jautājumi, lūdzu uzdatiet jautājumu. Jūs redzat, es varu šito kaut kur pārlikt vai, vai vēl kaut kam, tāpēc, ka man ir.
Nu, tas ir štats saraks.
Jā, prasiet. Tā,
tu... tā mēs to redzējām.
Jā, mēs jau redzējām.
Tā, štatu sarakstu jūs redzat, jā? Visi jau...
Redzam, redzam.
Jā. Tā, paldies, es varu ņemt no ekrana, jā?
Jā.
Tāpēc, ka es visu nevaru kopā līdz. Tā man ir. Tā. Visus dokumentus uzreiz nevaram.
Nu, jā.
Labi, tad tā, kam ir jautājumi par 16. Jautājumu? Ir kaut kam jautājums?
Nav, nav. Varam balsot.
Vai mēs varam balsot? Es nesaprotu.
Varam balsot.
Citus cilvēkus.
Varam.
Lūdzu, tad ir jautājums.
Tātad jūs balsojiet par to, kad sociālo būtus maksās...
Es gribu uzjaut uz to tātājumu. Drīkstu?
Lūdzu.
Bet lūdzu, kāpēc jūs vēl neesat nodevuši gada pārskatu, tad gada pārskats vēl nav apstiprināts un izmaksas vēl nav apstiprināts, es jūs gribat paaugstināt maksu bez zvenāta revidenta akcepta. Jums viena, viens aprēķins bija ar tādiem cipariem, nākošais ar šitādiem cipariem, a trešais būs kāds. Vēl mīrie cilvēki nedrīkst būt uz apstiprināšanu sociālo būtu izmaksas, kam ir vēl nav gada pārskats pārbaudīts. Zvērēt ar evidents tam apstiprinājies vēl. Kā izmaksas var būt tādas apstiprinātas? Tas pravoteiktas.
Pagājuši gada, drīkst, jā, pagājuši gada evidents bija, un viņš uzdeva mums jautājumu, kāpēc ir tāda diskriminācija pret Rezekans Novot, kas maksā 22,67, un kāpēc Viļāniem ir tādas atlaides. Es iepaskaidroju, ka ir Viļāna Novot domē tāda deputāta Šlifka, Dusja Jevdokija, ja, kas mūžīgi pretoja šīm lietām. Ja, kad, un tādēļ tā diskriminācija iznāk. Tas, kad jūs Šlifts kundze vienu lietu neievērojat, ka tās gultas, sociālās gultas faktiskā izmaksas ir, ja, pārpa 27 eiro. Pateicoties tam, kad Viļāns slimnīca saņem vēl maksājumus no veselības ministrijas par mūsu veiktajiem izmeklējiem dienas stacionāru mājas aprūpi, tādēļ mums ir iespēja samazināt no 27 līdz 22,67, kā līdz šim maksā mums visu laiku Ezekans Novot domē. Es domāju, te nekāds pretruns nav. To, kad jūs soliet tur telefonu...
Tā kā mēs pārbaudījis, pārbaudījis, un nav viņš akceptējis, neviens nevar apstiprināt jūsu izmaksas.
Jā.
Neviens dod devis jums tiesību. Katru dienu piestādīt jaunu kalkulāciju. Neviens no tiesību ir nav tevis. Un es ļoti apšaubu, ka jūsu cipari ir atbilstoši.
Nu, jūs varat apšaubīt, jūs visu apšaubīt. Bet jūs atļausiet man paveikt, ne?
Zvērēt ar evidentu vai pārnodē. Man nav kaut...
Šlifas kundze.
Klausieties
jūs. Mums ir iespēja samazināt... Pa to cipru, ko, kas jums tur uz galvu droši vien ir no 27, ja, sakarā ar to, kad mēs pelnam no veselības ministrijas. Un tādēļ mums ir iespēja samazināt. Līdz 22,67, kā līdz šim mums ir maksāja Rezekans Novot doma. Es tādēļ nevaru saprast, kāpēc Viļāna domē būtu jāmaksā 18 tikai. Uz kā rēķinu? Uz slimnīcu rēķinu? Kādu jums laiku apstiprinājumu? Mums katru gadu ir audits un nekāda aizrādījuma izņemot to, ka Viļāna Novot maksā pa sociālām gultām mazāk, nekā viņš ir tā paša izmaksa, cita aizrādījuma mums nav bijusi. Tas, kad jūs solaties uzlaist mums knabu, lai tik iet, un es vien jums lūgtu un pārējiem deputātiem, lai Šlifkats kundze izbēdz terorizēt manu grāmatvedi. Jums viens nav devis pilnvaru.
Kada, kada veidā?
Jums teikties grāmatvedi, solīt viņai ar knabu pārbaudēm un tam līdzīgi. Ja jums ir kāds pretenzijas, es esmu jūs
pārbaudījis viņu knabu.
Es esmu jūs rīcībā katru dienu. Sapratāt, ne to?
Jūs, jūs man neesat vajadzīgs. Es uzdodu
profesionālu
sautības. Es sūtīšu jums knabu, ja man vajadzēs. Jūs te nekas
neesat. Jūries, Jūries, pietiek, jūs zināt, nevajag strīdi, es tevi nauda tikai vieni strīdi. Paldies jūsu slimnīcai, paldies jūsu darbiniekiem par to, ka viņi izturēja visu, par to, ka viņi tur strādā. Tāda, kas saka, tāda, tāda sarežģīta situācija, paldies jums par to, ka jūs tur esat. Un es prasu deputātus balsot, tas ir sapratams, kā par. Nu, vai kas grib par, pret vai atturas. Lūdzu, balsojam. Paldies jums, Jurijs.
Tavi nobalsot.
Tā, viss ir nobalsots, tad ir, tad ir, ko es redzu. Artur Sornicans atturas, Jevdokija Šļivka pret, pārējie par. Paldies, lēmums ir pieņems. Paldies, Jurijs.
Liels paldies.
Ir nobalsot pašvaldībai, nedzīvojam telpā. Rēzaknes iela 1, Viļānos nomas līguma pārjaunošana ar nodarbinātības valsts aģentūru. Lūdzu,
Kaķa, adrese skola 1A, a tur 1 tikai uzrakstīt. Telpu skolas iekšā telpā atrodas adrese skolas 1A.
Iveta, lūdzu, skaidrojot, kā jūs tur pārbaudījat, nepārbaudījat, kā jūs tur.
Tā, nu vispār te ir Rēzaknes ielā, viencā nekas nemainās.
A, kāpēc nav
Ļoti atvainojos.
Lēmumā.
Pašas, pašas.
Lūdzu, pirms palīdzējot. A. Balsot param, lūdzu balsot par pret atturas. Tad, redzu, ka visi par, neredzu tikai, ka... tā, lēmums ir pieņemts, lūdzu.
Es esmu pret.
A jūs esat pret, skatos, skatos, nesaprotu te. Labi, Jevdokija Šļivka ir pret. Tā, 17, jā, pret. Pārē ir par, lēmums ir pieņemts. Tā, lūdzu tālāk, 18. Pēc saistošu noteikumu par Viļānu novada pašvaldības biudžeta izdošanu. Principā mums, lūdzu, ija skaitot, un tad mēs
balsam. 2021. Gadā Viļāno pašvaldības kopējais finansējuma apjoms ir plānots 8.382.418. Tā skaitā plānotie ieņēmumi pielikumā numur 1 ir 5.456.975 eiro, aizņēmumi 440.265 un naudas līdzekļu atlikums uz 1. Janvārī šā gada ir 2.485.178. Kopējie plānotie izdevumi pielikums numurs 2 ir 8.274.953 eiro, kas sastāda ar plānotajiem izdevumiem 7.902.63 un saistības 372.390, pielikums numur 3. Plānotais naudas līdzekļu atlikums uz 31. decembri 2021. gadu ir 1.000.000. Ir 107.463 eiro.
Jautājums ir izskatīts, un mums tikai par budžetu tagad vajag apstiprināt saistošos noteikumus, kur arī iekšā ir arī 1, 2 un 3 pielikumi. Lūdzu, balsojam par, pret, atturas, lūdzu par visu budžetu kopā. Tā, tagad to, ko es redzu,